Milí přátelé dvojky, denně si telefonuji se svými kamarádkami a denně si na něco stěžujeme a často si stěžujeme na počasí. Zejména mé kamarádky si na počasí stěžují, protože jsou zahrádkářky. Já mám taky ráda kytičky a obklopuji se kytkami v květináčích na terase nebo i na zahradě, ale pěstování rostlin nerozumím a rozumět evidentně nikdy nebudu. A tak práce o tu krásu kolem nechávám na osobách mnohem povolanějších. Stejný princip jsem chtěla uplatnit i co se týče ukládání nádobí do myčky a věšení prádla a dušení masa. Ale tam mi má neschopnost úplně neprošla. Na počasí si kamarádky stěžují, když je zima, když je sucho, když moc prší a když slunce žhne. Počasí je ideální téma ke konverzaci. Na počasí si lze stěžovat vždycky a skoro s každým. No ale o počasí dneska mluvit nebudeme. Nebudeme se choulit před deštěm, ani nebudeme vlát ve větru. My se nebudeme ani smažit na slunci. My budeme smažit omeletky. A to je, jak víte, popolední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Omeletky podává Dvojka. Hned v úvodu jsem vám prozradila, že počasí nebude dnešním tématem. Dnes chci probrat téma, které je ale v určitém ohledu jako počasí stejně specifické. Lze naříkat, že je ho málo, ale lze plakat i tehdy, když je ho moc. Víte, o čem dneska budeme mluvit? My budeme mluvit o soukromí. K soukromí mám vysloveně ambivalentní vztah. Vyrostla jsem jako jedináček. Nemusela jsem se s žádným dalším dítětem dělit o botičky, ani o panenku, ani o bonbonky. O postel jsem se dělala s maminkou až do mých 16 let, protože jsme bydleli v garzonce. Naštěstí měla velkou předsíň a v té spal táta na divanu. O garzonku jsem se musela ještě dělit s velkým počtem šachistů, s kterými táta dennodenně hrál šachové turnaje, s máminými sestrami, které měla 3, a taky s ukrajinskými příbuznými, kteří přijížděli v neujasněných skupinkách a zůstávali neujasněně dlouho. Soukromí jsem nikdy neměla v koupelně, kterému vládl tátův pytralon a maminčina barva na vlasy, kterou si tatínek tajně půjčoval, a pak jsme měli bílé dlaždičky, černě kropenaté, jak si barvu neobratně nanášel na šediny zubním kartáčkem. Občas jsem soukromí našla na záchodě. Na garzonku byl nepatřičně velký a měl krásnou kliku z první republiky, která, když se zvedla, tak dveře zamkla. Byla to několikanásobná úleva, když jsem trůnila na toaletě a neslyšela jsem mámina kritická slova a otcovo podrážněné ocekávání. Vadilo mi taky, že táta, když seděl u stolu, tak zvláštně šoupal nohama, jako kdyby měl na nohou běžky a snažil se zvládnout jizerskou 50. Ty tátovy šoupající nohy na koberci šustily a já si plánovala, jak jednou budu mít vlastní pokoj a vlastní koupelnu. A vyhodím ten prošoupaný koberec i pytralon a budu se roztahovat na pořádné posteli, kde budu jenom já a žádná máma, která mi tím pádem žádný večer neřekne. Tak ještě popros Andělička, ať tě ohlídá a dobře se vyspy, ať toho zítra hodně zvládneš.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Soukromí probíráme v omeletkách na Dvojce. A ještě než se vám svěřím se svými dalšími osobními zážitky, dovolte, abych vás maličko poučila. Výraz soukromí vznikl z partikule sou, značící spolu, a slova kroma, značícího okraj. To je místo stranou od míst veřejných. Veřejný je odvozeno od veřej, čili dveře neboli futro. A veřejné je to, co je přede dveřmi. A taky se na veřeje vylepovala oznámení určená lidu, čili veřejnosti. Soukromí si chráníme, do soukromí se uchylujeme, jiným do soukromí nahlížíme nebo vstupujeme, soukromí narušujeme, někoho si do soukromí pouštíme a když si tam pustíme příliš mnoho vetřelců, o soukromí přijdeme. V soukromí se můžeme třeba i ubytovat. Problém je ponechat si soukromí ve veřejném domě. Vpustit do soukromí znamená pustit si někoho k tělu. Soukromí nám naruší, kdo se o nás otře, kdo nás urazí, kdo nám ublíží, kdo se nás dotkne. Mě odjakživa narušuje soukromí má rodina. O dětství jsem se zmínila. V pubertě jsem pořád ještě bydlela v garzonce. A když jsem se ve 20 vdala, zjistila jsem, že můj muž se svými rodiči obývá obrovský byt 1+1. No a tak nám nezbývalo nic jiného, než tu naši garzonku vyměnit. Bylo to svízelné a jevilo se to nemožně. Celá akce trvala několik let a mně se přitom podařilo vystudovat vysokou školu a jako závěrečnou práci předložit u státnic scénář s názvem Sardinky a neb život jedné rodinky, který poměrně přesně vystihl, jak jsme se v garzonce tísnili s rodiči, jak se mi narodilo dítě a s jakými podivíny jsme se během svých pokusů o stěhování setkali. Nakonec jsme však potkali dva geje, kteří nám doslova řekli, že nechtějí žádné finanční vyrovnání, že prostě chtějí spolu sdílet nějaký příjemný malý prostor a že mají jedinou podmínku, že si doma necháme pár kousků jejich starožitného nábytku, který se jim do garzonky nevejde. No a tak jsme se dostali do bytu, kde měli rodiče jeden pokoj, já s mužem a dcerou druhý pokoj, kde jsme měli halu s gaučem a televizí a kde jsme si z komory mohli vybudovat velikou, skoro 3metrovou kuchyň. A takhle jsme tam žili spokojeně, dokud nám sousedi o patro výš neřekli, abychom si s nimi byt vyměnili, protože jsou sami dva a mají 4+1. A to byl tak obrovský byt, že jsem se při pohledu na něj rozplakala a abychom si nepřipadali v tom bytě tak opuštění, tak jsme si hned pořídili syna a pak psa.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Omeletky na dvojce jsme dnes naplnili tématem soukromí. A já vám teď přečtu povídku, která se soukromím určitě souvisí, protože se jmenuje Chudáček jedináček. Když mi bylo asi 5, tak šla máma do práce a mě nechala odpoledne tatínkovi. A on chtěl mít klid a číst si básně a potřeboval se mě nějak zbavit. A dospěl k závěru, že by bylo ideální, kdybych usnula. Mně se ale spát nechtělo. A tak mě otec nacpal do kočárku na panenky, přivázal si k rukojeti šňůru od svého županu, četl si básně, kopal jednou nohou do kočárku a přitahoval si mě k sobě. Na kočárek pro panenky jsem byla dost velká, nohy mi čouhaly přes okraj. Tiskla jsem k sobě plyšového medvěda Brumlu a připadala jsem si tehdy velice opuštěně. Ve svých 5 letech jsem si najednou jasně uvědomila, že jsem plně odkázána na své rodiče, na pouhé 2 lidi a že nikoho jiného na širém světě nemám. Opravdu jsem neměla žádnou babičku. Jedna zemřela mnohem dřív, než jsem se narodila. Můj otec byl totiž druhý nejmladší ze svých 9 sourozenců a jeho maminka ho porodila ve svých 40. A můj otec si mě pořídil, až když mu bylo skoro 50. Dědeček byl ještě mnohem starší než babička a stejně strašně staří byli rodiče z maminčiny strany. Moje rodiče si kromě mě nepořídili žádné jiné dítě. Byla jsem zkrátka jedináček bez prarodičů. Tehdy v tom kočárku na panenky jsem se samou lítostí nad sebou rozplakala. A jak jsem tak plakala, tak jsem se uspala. A ve výsledku můj otec dosáhl toho, po čem toužil. Spala jsem jako dřevo a on si četl své básně. Podobný pocit osamělosti jsem zažila ještě 2x nedávno. Mé kamarádce onemocnila maminka a kamarádka si dělala starosti, kdo se o ně postará a řekla tuhle větu. Se ségrama nemůžu počítat častěji než jednou za týden. Hanka přece bydlí až ve Slaném a Irena dodělává diplomku. A mně došlo, že když onemocní moje maminka, tak s nikým nebudu moci počítat celý zbytek svého i maminčina života, že ona má jenom mě. Předvčírem jsem byla na oslavě. Jeden kamarád slavil narozeniny a pozval spoustu svých blízkých. Většinu jeho blízkých tvořili příbuzní. Široce rozvětvené rodiny jeho dvou bratrů, jeho dvou sester. Bratři a sestry si přivedli nejen své děti, ale taky své partnery a jejich rodiče. Nejsem moc dobrá v matematice, ale viděla jsem na vlastní oči, že kolem mého kamaráda sedělo asi 55 členů jedné velké rodiny. Záviděla jsem mu. I tehdy, když jsem si všimla, že ne všechny vztahy jsou zalité sluncem. Jedna kamarádová příbuzná byla vysloveně pitoma. Všem říkala, jak je má ráda, ale její jedovaté oči bloudily místností v naději, že si zapamatují nějaký nepatřičný moment, aby pak o něm jedovatá ústa mohla všechny přítomné za niceně informovat. Ta pitová příbuzná nahlas říkala věty typu: Ježiš Janinko, já nechápu, jak o tobě může někdo říct, že nemáš sex appeal. Ty seš sice eterická, ale já si na rozdíl od všech ostatních myslím, že kdybych byla chlap, že by ses mi líbila. Janinka je manželka mého kamaráda a viděla jsem na ní, že má chuť kamarádovou příbuznou praštit do obličeje se slovy: tady vidíš, jak jsem eterická, ty asexuální rašple. Janinka se ale ovládla a asexuální rašple ještě řekla: Ivanko, říkali mi o tobě, že jsi moc inteligentní, když jsi profesorka na vysoké ekonomii, ale já myslím, že nejsi chytřejší než já, i když o mě, protože jsem tak hezká, si někdo může neoprávněně myslet, že nemá mozek. Paní profesorka Ivanka, sestřenice mého kamaráda, byla vysloveně velkorysá a neřekla proto blbé huse, že je slabomyslná, ale dala si víno na ex. Ta bába mi pomohla zaplašit smutek nad mou nedostatečně velkou rodinou. A tak, když svůj slepičí pohled upřela na mě a řekla: a co vy tady děláte, když nejste naše? Tak už jsem byla natolik smířená se svou samotou, že jsem odpověděla: sbírám materiál pro novou řadu seriálu s názvem O vaší rodině a jiných kreténech. A o co mi vlastně dneska šlo? Abyste si uvědomili, že když máte babičky, dědečky, brášky, ségry a spoustu dětí, že se fakt máte. A že když je nemáte, tak je dobře.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
O soukromí si dnes povídáme v Omeletkách na Dvojce. Přečetla jsem vám svou skuhravou povídku s názvem Chudáček jedináček a ještě chvíli budu fňukat. Nesnáším totiž, když mi ve chvíli, kdy sedím u počítače a snažím se něco dělat, někdo sedí za zády nebo se na mě nedej bože dívá. To mi okamžitě začnou cukat nervy a pomýšlím nejdřív na sebevraždu a následně na vraždu. A když u nás bydlela tkyně, které občas už lehce slábnoucí mysl nedovolovala náležitě vyhodnotit situaci, tak jsem zažívala občas naprosté peklo, protože tchyně tyčiž koukala na svět hlavně jedním okem. To druhé se Bůh ví, proč rozhodla nepoužívat. A málo kdy vynechala příležitost posadit se proti mně a velice intenzivně na mě zírat. I když jsem se snažila na to nemyslet, měla jsem neodbytný pocit, že mě šmíruje kyklop. Už jsem chtěla vybuchnout a tkyni říct, ať jde zírat jinam, když v tom ona pokaždé, v tu pravou chvíli, pokývala hlavou a hlasem, plným obdivu, mi pravila: Halino, ty seš tak pracovitá. No a to mě vždycky úplně odzbrojilo. Protože jsem vyrostla v malém bytě a protože můj tatínek miloval dlouhé pobyty v horké vodě, připadalo mi celé dětství a vlastně i mládí docela normální, že se doma lidé ve vaně koupou v plavkách. Když jsem zjistila, že jsou většinou nazí, hodně to se mnou otřáslo. A musím se přiznat, že někdy, když mám touhu sprchu vyměnit za koupel, po plavkách lítostivě pokukuju. Už jsem vám to několikrát vyprávěla, ale nejde tuhle historku, když si povídáme o soukromí, nezopakovat. Odehrálo se to v době, kdy k nám přijížděli jak máminy sestry s rodinami, tak i tátovi příbuzní z Ukrajiny. A já jsem jednou přišla domů v noci z nějakého večírku a zjistila jsem, že vedle manžela v mé posteli leží obě naše děti. A když jsem šla k ním do pokojíku, byly jejich postýlky obsazené nějakými jinými dětmi. Uchýlila jsem se tedy do pokojíčku pro hosty, kde se na lehátku tísnili dva spáči. A když jsem se vplížila za maminkou a řekla jsem jí, mami, v každé posteli někdo je, kde mám spát. Tak má máma odpověděla, víš co, tak jdi do kuchyně, sedni si tam a něco pěkného tam napiš.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači Dvojky, jsem moc ráda, že posloucháte Omeletky a dnes jsme je naplnili soukromím. Bavíme se o tom, že člověk často soukromí postrádá. Jsou ale i situace, že člověk žije sám a pak by se svého soukromí někdy i rád vzdal. Na každý pád. Teď je čas na rubriku Co Čech to Němcová. A proto vám přečtu příběh posluchačky Dany. A já jí za její příběh moc děkuju. Text posluchačky Dany má název I mistr tesař se někdy utne. Jsem šťastná a hrdá matka dvou dospělých dětí. Vzpomínám si, jak moc jsem toužila přivést na svět dítě potom, co jsem vedle sebe měla partnera, manžela. Po svatbě jsem samozřejmě věřila, že je to na celý život. Ve svém životě jsem vždycky měla veliké štěstí na skvělé spolupracovníky v zaměstnání a taky na skvělé nadřízené. Rok po svatbě jsem pořád nebyla těhotná. Bydla jsem v Liberci pod Ještědem. Do práce dojížděla do Jablonce. Rozhodla jsem se pro změnu, abych nemusela trávit tolik času cestováním. Našla jsem si nové zaměstnání 5 minut od svého bydliště. První den v novém působišti si mě zavolal můj nadřízený k neformálnímu pohovoru. Chtěla bych mu upřímně na rovinu řekla, jestli nejsem těhotná. Věděl, že jsem necelý rok vdaná a správně předpokládal, že dítě chci. S lítostí jsem musela odpovědět, bohužel ani náhodou. A netušila jsem, že je to v tu chvíli lež jako věž. Krátce po tomto rozhovoru jsem obdržela od gynekologa svou první těhotenskou průkazku. A byla jsem absolutně šťastná. Narodila se nám nádherná dcera. Vzpomínám si, jak byla sestřička překvapená mou otázkou, kolik má děvčátko prstíčků na ručičkách. Koukala na mě, jako bych ještě nebyla po porodu úplně při smyslech. Šla miminko prohlédnout a celá zmatená mi sdělila, že na jedné ručičce má holčička zdvojený paleček. Neděsilo mě to. Tušila jsem, že to tak bude. Dcera mé sestry měla také na ručičce zdvojený paleček. Ve 2 letech jí ho chirurgicky upravili. Byl to drobný zákrok. Usoudili jsme se sestrou, že všechny naše holčičky budou mít zdvojený paleček. Je to zvláštní. Naši kluci měli palečky v pořádku. Doba, kdy byla dcerka miminko Batole, byla nádherná. Jsem přesvědčena, že jsem překonala rekord v počtu najetých kilometrů s kočárkem na Ještěd. Na procházky jsem chodila s dcerou denně za každého počasí. Čas rychle běžel a já čekala naše druhé dítě. Těhotenství považuji za nejšťastnější období. Nikdy jsem netrpěla nevolnostmi, vždycky to tak nějak v klidu plynulo. Já cítila radost i štěstí, jak ve mně roste nový život. A pak byl najednou porod. A než se narodil syn, navrhli nám rodiče, abychom se z panelákového bytu 1+2 přestěhovali do volného bytu ve vile. Manžel pracoval na turnusy. Znamenalo to, že byl týden mimo domov. Po důkladném uvážení jsme se rozhodli pro stěhování. Pamatuji si na osudné dopoledne a hlavně na jeho pronikavou vůni. Přijel stěhovací vůz. Naložili jsme do něj celý náš domov v Liberci a mířili do nového domova v Jablonci. Přijeli jsme k baráku, chtěli najet do dvora ke dveřím, abychom vynosili nábytek i vše ostatní, ale nešlo to. Dvůr byl celičký zavezený hnojem. Nemohla jsem uvěřit svým očím. Táta si na den našeho stěhování objednal obrovský nákladák hnoje na zahradu. Než mu v tom mamka mohla zabránit, nechal to složit na dvůr. Zoufale jsme stáli před barákem s nákladním autem, ve kterém byl nacpaný celý náš domov, a tupě zírali. A na balkoně stála plačící máma i tříletá dcerka, která nám s velikou radostí oznámila, že babička dědovi řekla si vůl. Samozřejmě, že jsme si nakonec poradili. Našeho dědu ta fura hnoje přišla na pořádný balík. Stěhováci za tu neodolatelnou vůni při práci účtovali pěkně vysoký rizikový příplatek. Naštěstí toto netradiční uvítání do našeho nového domova bylo jediné nedorozumění v našem společném soužití. Říká se, že i mistr tesař se někdy utne. Tentokrát tím tesařem byl můj dokonalý táta.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači, přátelé omeletek a dvojky. Teď se ještě trochu budeme zabývat dnešním tématem, a tím je soukromí. Vždycky mě docela pobaví, když čtu nápis soukromá ordinace, anebo soukromé toalety, anebo soukromá škola. Já si myslím, že vlastně jde o nepřesná značení, ale nemá cenu se v tom rýpat. A to mi připomnělo kamarádku s depresemi, která přišla o manžela. Neměla děti a žila v cizině. Byla velmi osamělá, soukromí až nad hlavu. No a tak se přihlásila do jakéhosi New Age kurzu, který sliboval, že frekventanty naučí ovládnout mysl tak, aby necítili pocit samoty. Ten kurz trval 3 dny a nebyl levný, ale přednášející guru slíbil, že vrátí peníze každému, kdo po absolvování kurzu nebude spokojen. Kamarádka po měsíci zjistila, že se navzdory všem meditacím a dýchacím technikám pořád cítí jako kůl v plotě. No a tak šla požádat o navrácení peněz. A nedostala nic. Guru jí totiž vysvětlil, že ve skutečnosti už žádnou samotu necítí. To, co cítí, je totiž prý jen iluze samoty.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na dvojce.
Soukromím jsme naplnili dnešní omeletky na dvojce. A se soukromím i s omeletkami už musíme končit. Ještě se vám jen svěřím, že absolutně nenávidím nedostatek soukromí v obchodě ve zkušebních kabinách. Zkoušela jsem si tuhle šaty v Brně, v jednom takovém dobrém obchodě. A najednou, když jsem byla skoro nahá a vyřízená z toho, jak se cpu do malých kalhot, tak prodavačka roztáhla závěs. Za ní stálo asi 6 dalších prodavaček. Čuměli na mě a jedna z těch prodavaček řekla: my se na vás kouknem, jo? Dneska vám řeknu recept na citronový sorbet. Potřebujeme 6 citronů, 250 gramů cukru, hlubokou lžíci medu a vodku 3 lžíce. Citrony pečlivě omijeme, ostruháme z ní kůru a potom vymačkáme šťávu. A potom cukr na mírném ohni rozpustíme v litru vody. Potom hrnec odstavíme a do sladké vody přimícháme citronovou kůru i šťávu a vodku. A necháme trochu vychladnout. A po půl hodině základ na sorbet předsedíme a uložíme do mrazáku. A každou půl hodinu zamícháme. Ten hotový sorbet nemá být ani tekutý, ani tuhý. Tvoří ho takové drobné granulky. Servírujte ozdobené mátou a pokapané medem. Je to moc dobré. můj oblíbený spisovatel Francis Scott Fitzgerald řekl: mám rád velké večírky. Jsou tak intimní. Na malých oslavách člověk nemá soukromí. Nenaříkejte, že s vámi pořád někdo je. Važte si toho. Protože osobně si myslím, že člověk se vždycky dočká soukromí, když ztratí vědomí. No a to je hodně optimistický závěr, že? Mějte si krásně, skládejte básně a pošlete je do omeletek. Vaše Halina Pavlovská.